După ce moare cel mai bun, poate, împărat din Iuda, cine a fost el? Iosia, da? Poporul îl pune pe cine? Împărat? Pe Ioahaz, da? Era, am spus, fiul mijlociu al lui Iosia, care însă domnește doar 3 luni. Și faraon Neco, văzând că e la fel de încăpățânat în ce privește relația față de și raportarea față de Egipt ca și tatăl său, Iosia îl îndepărtează de la tron și îl pune pe cine? Pe fiul celălalt, fratele lui Ioahaz, pe fiul mai mare al lui Iosia. Eliachim îl chema pe el, dar ce face faraon? Îi schimbă numele în Ioachim și lucrul acesta arăta cine e șeful. Da? Din acest moment, 605, Iuda este stat vasal al cui? Al Egiptului. Da? Stat vasal al Egiptului. Și aici ne-am oprit data trecută și de la capitolul 23 cu 36 până la 24 cu 7 avem domnia rea a lui Ioachim sau Eliachim. El a domnit cât 11 ani, da, din 605 până în 11 ani vine, de fapt nu 605, scuze, suntem în 600. 609. În 609 moare Iosia, da. Din 609 până în 598, 11 ani. În 605, prințul Nebucadnețar. Nebucadnețar încă nu era împărat al Babilonului, împărat era Nabucodonosor, tatăl său, însă cel care conduce armatele babiloniene în bătălia de la Carchemiș, în 605, bătălie împotriva cui? Împotriva Egiptului împreună cu Asiria. Da? Făcuseră o alianță să se împotrivească Babilonului, dar în bătălia de la Carchemiș sunt înfrânți și sigur, în acel moment în care Egiptul și Asiria sunt înfrânte, Babilonul își arată dominația, toate statele care au fost vasale Egiptului, acum inclusiv Iuda, devin vasale ale Babilonului. În același an, tot 605, da? Nabucodonosor, împăratul Babilonului, moare și devine împărat Nebucadnețar, da? În 605, după bătălia de la Carchemiș. Și acest Nebucadnețar este considerat chiar de întreaga istorie unul din cei mai sau cel mai mare împărat de la Hammurabi, de după Hammurabi, da? Și el a dezvoltat Babilonul și l-a dus în culmile gloriei lui. Gândiți-vă că în acel moment, încă dinainte de Nebucadnețar, în Babilonul acela ce exista, una din marile minuni ale lumii, grădinile suspendate ale Semiramidei, da? Deci asta era înainte de Nebucadnețar, dar Nebucadnețar a dezvoltat Babilonul și l-a dus la pe alte culmi. Ioachim, deci din 605, din 609 i s-a supus lui Nebucadnețar timp de 3 ani și i-a plătit chiar tribut, 100 de talanți de argint și un talant de aur, dar după 3 ani s-a răzvrătit împotriva Babilonului și a căutat să facă o alianță cu Egiptul, însă ea nu a funcționat pentru că Egiptul nu și-a revenit și n-a putut să ajute cu nimic. Dar asta a atras după sine ce? Primul atac al Babilonului în 605 asupra Ierusalimului și asupra lui Iuda și va fi și prima deportare, da? Care îl va duce cu ea și pe Daniel. Da? Este prima din cele trei deportări care au loc. Ioachim este dus, luat prizonier și dus în Babilon. Mai târziu îi se va permite să se întoarcă în Ierusalim, unde și moare. Haideți să zice versetul 7, împăratul Egiptului n-a mai ieșit din țara lui, da? Căci împăratul Babilonului luase tot ce era al împăratului Egiptului, de la pârâul Egiptului până la pârâul Eufrat. Versetul ăsta arată faptul că Egiptul n-a putut să-l ajute pe Iuda și pe împăratul Ioachim. Cine, de fapt, aș vrea, am zis că Ioachim a fost un împărat rău, dar poate dacă citim versetele astea numai din doi împărați, nu, de ce a fost așa de rău? Până la urmă, situația politică a fost așa cum a fost, dar haideți să deschidem la Ieremia. Ieremia, capitolul 22. Ieremia 22, 18 și 19. Zice, de aceea așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Nu-l vor prânge zicând, vai fratele meu, vai sora mea, nici nu-l vor prânge zicând, vai Doamne, vai măria ta. Ci va fi înmormântat ca un măgar, va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului. Observați ce atitudine are Ieremia față de acest împărat, pentru cum a fost. De dispreț, nu? Practic îl face măgar, ca un măgar va fi înmormântat. 26, de la 20 la 23. Zice, a mai fost un om, asta ca să vedem caracterul lui Ioachim, a mai fost un om care prorocea numele Domnului, Urie, fiul lui Shemaia, din Kiriat Iarim. El a prorocit împotriva cetății acestea și împotriva țării acestea, tocmai aceleași lucruri ca Ieremia. Împăratul Ioachim, toți vitejii lui și toate căpetenile lui au auzit cuvintele lui și împăratul a căutat să-l omoare. Observați atitudinea lui față de cuvântul lui și mesajul lui Dumnezeu. Dar Urie, care a fost înștiințat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt. Dar împăratul Ioachim a trimis niște oameni în Egipt, și anume pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe alții împreună cu el în Egipt. Aceștia au scos din Egipt pe Urie, l-au adus în fața împăratului Ioachim, care l-a omorât cu sabia și a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului. Deci, asta spune tot despre raportul lui Ioachim față de Dumnezeu și față de mesagerul lui Dumnezeu. Și de ce este caracterizat ca un împărat care a făcut răul și care nu a făcut nimic ca să amâne sau să întârzie judecata lui Dumnezeu peste Iuda, da? Deci el a mers în direcția răzvrătirii față de Dumnezeu. Și haideți să citim și 36 cu 30, Ieremia 36 cu 30, dacă toți suntem aici. Zice, de aceea așa vorbește Domnul despre Ioachim, împăratul lui Iuda. Și asta este prorocie cu privire la el și vom vedea ce se întâmplă, dacă este împlinită. Niciunul din a lui nu va ședea pe scaunul de domnia lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură ziua și la frig noaptea. În special prima parte, niciunul din fiii lui nu va domni. Și exact lucrul ăsta urmează să se întâmple. Urmează Ioachin de la 24 cu 8 până la 17. Ioachin avea 18 ani când a ajuns împărat, a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fata lui Elnatan din Ierusalim. Ioachin, al numea lui era Econia sau Conia, a domnit 3 luni, da? Suntem 597 în acest interval, sigur, numai 3 luni care au cuprins ambii ani. Nebucadnețar atacă din nou, înconjoară Ierusalimul și Ioachin îi se predă, practic, lui Nebucadnețar. În 597, după care are loc a doua deportare. Au fost duși în acest moment 10.832 de oameni din Iuda, spune istoricul Iosefus. Urmează pe cine pune Nebucadnețar pe tron, pe fratele mai mic a lui Ioachim, da? Pe Matania, căruia și împăratul Babilonului îi schimbă numele și îi spune Zedechia, tot așa ca să-și arate cine este șeful. Versetul 17 ne spune lucrul acesta. Împăratul Babilonului a pus împărat în locul lui Ioachin pe unchiul său, Matania, căruia i-a schimbat numele în Zedechia. Da? Însă poporul până la sfârșitul vieții l-a privit ca pe Ioachin ca și împărat, deși acesta a stat în exil, a fost dus și el împreună cu aceștia, în al doua tură de deportare. Matania, 24 cu 18 până la 25 cu 7, era, practic, al treilea fiu al lui Iosia. Și ce face el? Versetul 20. Zice, el a făcut, versetul 19, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioachim. Lucrul acesta s-a împlat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede dinaintea lui, și Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului. Deci încă un împărat care nu asculta ce spuneau prorocii, precum Ieremia, Ezechiel, toți spuneau, stați în banca voastră, supuneți-vă, asta este disciplinarea lui Dumnezeu, n-aveți ce face, că Dumnezeu nu va lupta cu voi, da? Deci trebuie să stai, când ajungi în situația de a fi sub efectele disciplinării, trebuie să asculți și să te supui și să suporți până la urmă, da? Și asta le spuneau. Dar în acel moment ei vreau să se răscoale. Și atunci în 587, da? Din nou vine Nebucadnețar în Ierusalim. Zedechia încearcă să fugă, dar este prins în partea de sud a Ierusalimului, pe unde era scăldătoarea Siloamului, pe acolo încearcă ei să fugă, dar sunt prinși. Și îți duci la Ribla, unde Nebucadnețar îl judecă și care este pedeapsa lui, îi omoară toți urmașii, asta e una, îl pun în lanțuri, a doua, și îl duc în captivitate. Trei aspecte, și împreună cu a treia tură de deportare, practic în țară rămân doar cei mai săraci. Însă, deci, orbit în lanțuri, da? Și practic fără conducere, Israelul era fără rege, da? Este starea poporului, da? Exprimată prin starea împăratului. Ei rămăseseră practic fără conducerea a unui împărat. Erau orbi din punct de vedere spiritual și ajunseseră și robi, da? Înrobiți. Trei aspecte care descriu starea poporului. Atât Ezechiel cât și Ieremia, este un lucru interesant și aș vrea să-l observăm și ca lecție pentru noi. Atât Ezechiel cât și Ieremia au prorocit cu privire la soarta lui Zedechia. Și Zedechia știa ce spunea Domnul și ce spuneau prorocii. Iar Iosefus, istoricul Iosefus, comentează cu privire la aceste lucruri. Și, dar haideți întâi să citim ce spune și Ezechiel și Ieremia. Întâi să citim Ezechiel 12 și 13. Ezechiel 12 și 13. Da? Asta i-a spus Ezechiel. Și Ieremia, pe de altă parte, Ieremia 32, 4 și 5. Voi aduce eu atunci, zice Domnul, chiar dacă vă bateți împotriva, nu veți avea Și Ieremia și Ezechiel erau de acord că va fi dus în robie. Acum, unul zice că nu-i va vedea, celălalt zice că îi va vedea. Ei, și pornind de la această discrepanță, Zedechia nu l-a crezut nici pe unul, nici pe altul. Da? Deși ambele lucruri s-au dovedit a fi perfect adevărate. Pentru că unul se va referea că nu-l va vedea, de ce? Pentru că l-a orbit. În sensul ăsta. Dar când vezi perfect, e greu să te gândești la sensul ăsta. Vorbind din perspectiva lui Zedechia și înainte ca lucrurile astea să se întâmple. Dar mie mi s-a părut, da, deci și pleacă de la o presupusă discrepanță, pentru că nu vede cum trebuie, nu interpretează corect ceea ce spun cei doi proroci și se consideră îndreptățit să ce? Să nu asculte și să nu creadă cuvântul lui Dumnezeu. Și mă gândesc că și astăzi nu exact așa fac oamenii necredincioși, nu? Iau ceva din Scriptură, nici nu înțeleg lucrul în contextul lui și poate este un lucru mai greu de înțeles și noi, poate anumite pasaje nu le înțelegem exact cum nu ne trece prin minte o interpretare cum va fi, mai ales când ne gândim la profeție, da? Dar lucrul ăsta nu ne dă dreptul și trebuie să avem mare grijă să desconsiderăm ceea ce spune acolo sau să considerăm că nu este adevărat sau că nu se va întâmpla doar pentru că noi nu înțelegem corect anumite amănunte. Și necredinciosul de atunci, observați, exact ca și necredinciosul de astăzi, care se folosește de astfel de presupuse discrepanțe, da? De ce? Ca să justifice respingerea cuvântului lui Dumnezeu, necredința și neascultarea și răzvrătirea față de Dumnezeu. Așa a făcut și Zedechia. Încă un lucru. Observați, este folosit aici termenul de haldei. Da? Există trei sensuri în care în Scriptură apare acest termen. De fapt, în istorie a fost folosit termenul de haldei. Inițial se referea la triburile din zona de sud a Mesopotamiei. Da? Ăia erau haldeii. Când a crescut Babilonul și Imperiul Neobabilonian, termenul de haldei și babilonien era sinonim. Deci cei doi termeni când vorbesc despre haldei se referă la babilonien și ăsta este sensul folosit aici. Și mai târziu, după termenul de haldei se referea la ghicitori, asta după ce Babilonul a scăzut și Imperiul Neobabilonian a dispărut ca putere, este un termen care în cartea Daniel îl regăsim, în Daniel 2, haideți să... Exact! Cine a chemat? I-a chemat pe haldei. Acolo termenul de haldeu se referă la ghicitori, da? Termenul de ghicitori. Exact, în Belșațar are nevoie de interpretare a ceea ce a văzut. Cum? De ce rețin eu că... Haideți să ne uităm. Dar nu la Beș. În doi. Nebucadnețar, nu Belșațar. Da. Eu la asta mă gândeam. Exact. Bun. Nu m-am uitat dacă apare și la Belșațar. Nu știu dacă apare. Nu m-am uitat, sincer. Bine. Uh, 25:8-30 avem distrugerea Ierusalimului. Cine în ziua a șaptea lunii a cincea, în anul al 12-lea al domniei lui Nebucadnețar, a venit Nebuzaradan. Ăsta era probabil comandantul oștirilor lui Nebucadnețar și a venit ca să finalizeze. Apare și?
Da, în 7.
Ok, bun. Deci avem și în 5 cu 7 și în 2 cu 5 astfel de referință și un astfel de folosire. Deci Nebuzaradan vine ca să termine ceea ce se începuse și să elimine orice pericol de răzvrătire sau de împotrivire din partea lui Iuda. Și ce face? Versetul 9, ard casa Domnului. Da? Era o afirmare a ce? Că Babilonul l-a învins pe Dumnezeul lui Israel. Asta era mesajul. Da? De asemenea, îl împiedicau astfel să îi se închine lui Dumnezeu și era un element de demoralizare chiar și pentru cei credincioși care mai rămăseseră în Iuda. Versetul 10. Au dărâmat zidurile din prejurul Ierusalimului. Ce semnifică asta? Efectiv îi lăsa fără o apărare fizică, dar și avea o semnificație dărâmarea zidurilor, faptul că rămăseseră fără niciun fel de apărare, adică nici Domnul nu mai era apărătorul lor. Până la urmă, da, zidurile sunt bune și funcționează, dar când funcționează? Când în jurul lor este ce? Protecția lui Dumnezeu. Da? Indiferent de ce ziduri și ce lucruri credem noi că ne protejează pe noi, oamenii din zilele de astăzi, nu? Sigur, e bine să ai o siguranță financiară, nu? Să ai niște bani puși deoparte, ca să ai o protecție financiară. E bine să ai o casă și să ai un acoperiș deasupra capului, nu? E bine toate lucrurile, să ai o asigurare, ce știu eu. E bine. E bine să conduci cu grijă când ești pe drumuri, nu? Dar toate astea funcționează și orice fel de protecție ai avea, funcționează atâta vreme cât Domnul este protecția ta. Când protecția lui Dumnezeu și mâna protectoare a lui Dumnezeu nu mai este asupra ta, zidurile nu mai au nicio valoare. Siguranța financiară, sănătatea, asigurările, orice, nu are nicio valoare dacă nu este mâna protectoare a lui Dumnezeu asupra noastră. Și ca să fie mâna protectoare, ce trebuie să fim? Unde trebuie să fim noi? În voia lui Dumnezeu. Da? Atunci protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu vine asupra omului, când suntem în voia lui. Zidurile au căzut, casa Domnului a fost distrusă și se pune chiar un accent, versetul 17, pe cei doi stâlpi de la intrarea în templu, știți că se numeau Iachin și Boaz, aveau fiecare un nume care vorbea unul despre faptul că Domnul este cel care i-a făcut, i-a instaurat ca și națiune, celălalt vorbea despre puterea lui Dumnezeu și cei doi stâlpi au fost dărâmați, adică și protecția și puterea lui Dumnezeu au fost date la o parte, da? Pentru că Dumnezeu îi disciplina. Este momentul și în care dispare de pe scenă ce? Chivotul legământului, da? Acum nu se știe, a fost distrus de babilonieni, pur și simplu a fost dus în Babilon și i s-a pierdut urma. Unii spun că ar fi fost ascuns undeva sub templu, alții spun că au fost dus pe muntele Nebo și pus într-o peșteră acolo și că Dumnezeu le va descoperi Israelului atunci când îi va reinstaura ca și națiune, le va descoperi locul respectiv, dar chivotul a fost, a dispare și el din peisajul spiritual al lui Israel. Au îndepărtat și preoția și a redus-o tocmai ca să nu fie un element în jurul căruia să Israelul să se adune și să se răzvrătească. Avem așadar aceste trei deportări, da? Până când urmau să fie în robie? 70 de ani. Și prima întoarcere a lor a fost când? În 536. Exact 70 de ani. Da? 70 de ani când se vor împlini ce? Toate sabatele și anii de jubiliar care ar fi trebuit să-i țină potrivit legii și spune pământul să se odihnească toți acești ani și s-a odihnit de prezența lor. Da? Acești 70 de ani, 458 și 444 sunt următoarele reîntoarceri, da? Tot în trei valuri s-au întors exact. Ezechiel și Daniel au slujit în Babilon în vremea robiei lor. Ezechiel, știm că am și studiat cartea, le-a slujit celor aflați în captivitate, captivilor. Daniel, pe de altă parte, a slujit în capitală, în poziții înalte. Cartea Estera este scrisă în perioada acestei captivități și, practic, în această perioadă se naște religia iudaică așa cum e ea astăzi, da? Fără închinare la templu și fără preoție, da? Deci ceea ce avem astăzi ca iudaism se naște, sinagoga, închinarea în sinagogi se naște în această perioadă a captivității. Capitolul 25 de la 22 la 26 este introdus Gedalia, care era un urmaș al secretarului lui Iosia, și era un bun prieten al lui Ieremia. Gedalia este numit peste cei ce mai rămăseseră din Iuda. Da? Și era un om care, fiind și prieten cu Ieremia, asculta de ceea ce Domnul le transmitea prin Ieremia și avea o poziție de a se supune babilonienilor. De aceea și fost pus de către babilonieni să-i conducă pe cei ce mai rămăseseră în Iuda. Dar încă mai erau unii care se credeau bun de tron, cum este, apare un Ismael aici, da? Și ce fac? Practic, haideți să citim. Versetul 22. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a pus pe poporul care mai rămăsese și pe care îl lăsase în țara lui Iuda sub porunca lui Gedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan. Când au auzit toate căpetenile oștirilor ei și oamenilor că împăratul Babilonului a pus dregător pe Gedalia, s-au dus la Gedalia la Mițpa, și anume Ismael, fiul lui Netania, Iohanan, Seraia, Netofa, ei și oamenilor. Și Gedalia le-a jurat lor și oamenilor lor și le-a zis să nu vă temeți de nimic din partea slujitorilor haldeilor, rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și veți duce-o bine. Da? Asta era, așa ar fi trebuit să meargă lucrurile și raporturile între ei. Însă Ismael, fiul lui Netania, a venit însoțit de 10 oameni, au lovit de moarte pe Gedalia, ca și pe iudeii și haldeii care erau cu el în Mițpa. Atunci tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, și căpetenile oștirilor s-au sculat și au plecat în Egipt, pentru că era frică de haldei. Nu e ironică situația. Deci îl omoară pe Gedalia și sigur, lucrul ăsta urma să aducă repercursiuni și a adus repercursiuni, că istoria spune că probabil au mai fost niște deportări mai mici, au mai fost duși în robie și alții, dar cei care au făcut lucrul ăsta și ce fac? Fug unde? În Egipt. Și se încheie, adică de unde i-a scos Domnul? Deci s-au răzvrătit împotriva lui Gedalia, îl omoară pe Gedalia și se duc în locul de unde Domnul i-a scos și le-a spus să nu se mai întoarcă, nu? Exact. De ce? De ce au făcut lucrul ăsta? Așa este răzvrătirea omului. Numai să nu asculte de Domnul și să facă el cum vrea el. Și din rău, din lac, vorba aceea ajunge în pus. Da? Nu le-ar fi fost bine acolo. Mai ales că era locul, din nou, pot fi situații în care, bine, dar ar fi fost sub robia babiloniană, sub autoritatea babiloniană. Da, ar fi fost sub autoritatea babiloniană, dar în voia lui Dumnezeu. Uneori chiar și rob, nu? Poți fi în voia lui Dumnezeu decât răzvrătit și în afara voi lui Dumnezeu. Cartea se încheie pe o notă oarecum pozitivă și revine Ioachin în prim plan. Zice, în al 37-lea an al robiei lui Ioachin, suntem în anul 560, da? Din 597-560, da. Da, față de, da. Anul 560, 37 de ani de robie pentru Ioachin. Zice că Evil Merodac, împăratul Babilonului, în cel din tâi an al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate, a pus scaunul lui de domnie mai pe sus de scaunul de domnie a împăraților care erau cu el la Babilon. I-a schimbat hainele de temniță și Ioachin a mâncat întotdeauna la masa lui în tot timpul vieții lui. Împăratul i-a îngrijit necurmat de hrana de toate zilele în tot timpul vieții lui. Și stăm să ne întrebăm de ce această schimbare și cum s-o fi întâmplat chestia asta. Și sigur, dincolo de intervenția lui Dumnezeu, care vrea să arate ce prin lucrul ăsta și de ce pune aici scriitorul doi cărții împărați acest final cu o notă pozitivă. Că Dumnezeu totuși nu uită, da? Nu îndepărtează definitiv, da? Nu disciplinează la nesfârșit, da? Și în cele din urmă restaurează, da? Și este o imagine și a restaurării care urma să vină pentru poporul, pentru Iuda, da? Dar e posibil și foarte posibil, o astfel de schimbare de atitudine a unui împărat față de, implică intervenția unui prieten în numele persoanei respective. Ce prieten putea să fie avut Ioachin care să aibă atâta influență asupra unui împărat al Babilonului încât să schimbe atitudinea lui față de el? Cine era acolo? Daniel. Daniel încă era acolo, în sus și cu siguranță, cred că a intervenit și în acest caz. Plus, și de cine s-a putut folosi Dumnezeu și în cazul lui Cir și a decretului dat de Cir? Tot de Daniel, care se afla într-o poziție de autoritate în Babilon. Și ăsta e mesajul de final, că Dumnezeu este credincios promisiunilor sale, da? Și mila lui Dumnezeu este cea care apare mereu și mereu în Scriptură, da? Mila însemnând să nu primești ceea ce meriți. Care e mesajul principal al cărții? Sau ce învățăm? Sigur, noi în prezent trăim, nu suntem în vremea aceea, în vremea legii, suntem în perioada bisericii, suntem într-o dispensație diferită. Multe din lucrurile și cerințele lui Dumnezeu sunt diferite, însă ceea ce rămâne neschimbător în raportul dintre Dumnezeu și oameni, care este lucrul? Exact, asta e. Și asta o vedem pe tot parcursul cărții, da? Da, ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântarea lui Dumnezeu, iar răzvrătirea, iar răzvrătirea față de Dumnezeu aduce după sine disciplinarea lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta e valabil la nivel de individ, de familie, de biserică, de națiune chiar. Da? Asta este mesajul și Dumnezeu în acest aspect rămâne credincios și neschimbător. Da? De fapt, în toate aspectele El rămâne. Doar nu le înțelegem noi și se schimbă, de aia spunem că și folosim termenul de dispensații. Da? Se schimbă anumite cerințe. Însă în acest domeniu lucrurile sunt clare. Nu avem ce să discutăm, că dacă, că poate, că dacă alegem să ne răzvrătim, trebuie să ne așteptăm la disciplinarea lui Dumnezeu. Iar dacă rămânem ascultători, rămânem sub mâna ocrotitoare și sub binecuvântarea lui Dumnezeu.